Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Jāsaka godīgi, ka tad, kad es domāju pirms divām nedēļām par šīm konferencēm, mani pārņēma milzīgas šausmas. Es vakaros nevarēju aizmigt un domāju, ko lai jums pastāst. Bet tad, kādā sestdienā es lūdzos iekšējo lūkšanu, un kungs man atsūtīja šīs tēmas, ko jums teikt. Es viņas tā kā neteiksim redzēju, bet viņas pie manis atnāca. Tas bija ļoti interesanti, un man tika atlika paņemt pildspalvu un visu pierakstīt. Un šīs sešas konferences, ko mēs dzirdēsim šajās trijās dienās, būs saistītas ar svētiem rakstiem. Es atradu sešas rakstu vietas, jeb sešas notikumus, kas ļoti labi atklāja aicinājumu Bībelē. Un pirmā konferences nosaukums ir Ādams un Ieva. Un es nolasīšu no pirmās Mozes grāmatas, jeb radīšanas grāmatas, trešās nodaļas, no 9. līdz 15. pantam. Un Dievs kungs sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā, mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no koka un es ēdu. Un Dievs kungs sacīja sievai, ko tu esi izdarījusi? Un sieva sacīja, čūska mani pievīla un es ēdu. Un Dievs kungs sacīja čūskai tādēļ, ka tu esi to darījusi, tu esi nolādāta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz savu vēderu tev būs līst un pīšļu sēst visas tavas mūža dienas. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Āmen. Tātad, ja sākam runāt par aicinājumu, pirmais, ko mēs atrodam Bībelē, ir tas, ka Dievs mums deva aicinājumu būt šajā pasaulē. Pirmais aicinājums, ka mēs esam Dieva radīti. Kas ir vēl vairāk, mēs esam radīti nevis kā zāle vai kā zirneklis vai bitīte vai mušiņa vai sunīts vai kaķīts vai pelīte, bet mēs esam radīti kā cilvēks. Un visu aicinājumu pamatā ir tas, ka mēs esam Dieva radīti kā cilvēki. Un kas ir visinteresantākais un visskaistākais, ka mēs esam radīti no mīlestības dēļ, lai mīlētu un tiktu mīlēti. Visa aicinājuma pamatā ir mīlestība, no kuras mēs nākam, un mīlestība, uz kuru mēs ejam. Tas ir visa šī radīšanas stāsta pamatā, ka Dievs mūs izsauca no nebūtības šajā pasaulē, tāpēc, ka viņā ir ārkārtīgi, ārprātīgi, neprātīgi, neizsakāmi, neizskaidrojami, bezierobežoti, bez izmēra, neaptverami, nekādā vispārākajā pakāpē neizsakāmais mīlestības daudzums, kurā Dievs vēlējās dalīties. Jo mēs pēc teoloģijas zinām, ka Dievam nebija pienākums radīt šo pasauli. Kas ir vēl vairāk, ka tad, kad viņš radīja šo pasauli, Dievs, ja tā var teikt, nepalika mazāks. Dievs nemainās. Viņš nesamazinās un nepalielinās. Un ja viņš radīja šo pasauli mūs, tad tikai tāpēc, ka viņš vēlējās dalīties savā mīlestībā, atspūgļot savu mīlestību, lai tajā radībā atspīd viņa mīlestības vaiks. Un tas cilvēks, kurš piedzīvo aicinājumu, jeb izdzīvo aicinājumu, viņš patiesībā izdzīvo mīlestību. Vienalga kādā veidā, vai tā būtu ģimene, vai konsekrētais dzīve, vai priestarība, viņš izdzīvo mīlestību. Un vienmēr jāatcerās, ka Dievs ir mūs radījis labus. Pat ja pasaulē ienāca grēks, un tā arī ir šī drāma, kad grēks, ja cilvēka izvēle izvēlēties kaut ko ne Dievu, ne tā kā Dievs, tas to ievainoja. Un tāpēc mēs jau no pašas bērnības, jau no mātes miesām nesam sevī identitātes ievainojumu. Ar ko es nesen runāju? Es kaut ko nesen runāju, vai es nesen lasīju kaut ko. Kad identitātes jautājums, ja mūsu mīlestības piedzīvojums Dievā ir pats svarīgākais. Jo bieži vien tas, ka mēs netikām mīlēti mātes miesās, tas, ka mēs netikām mīlēti bērnībā, tas, ka mēs netikām mīlēti skolā, tas, ka mēs netikām mīlēti darba vietā, tas, ka mēs netikām vai netiekam mīlēti kaut kur citur, tas viss atstāja mūsos dziļus ievainojumus. Un tas bieži vien traucē pieņemt šo absolūti svarīgāko patiesību, ka Dievs ir mīlestība, ka viņš mani mīl un es mīlu Dievu. Jo tas ir visa pamatā. Arī pāvests Francisks šajā vēstījumā, ko mēs lasīsim, arī pakāpeniski viņš runā, ka tikai tas, kas mīl un tiek mīlēts, viņš var būt aicināts. Jo aicinājuma pamatā ir mīlestība. Es gribu, lai jūs to atceraties kā reizrēķi. Tikai tas, kurš ir piedzīvojis mīlestību un mīl, var iet šo aicinājumu ceļu. Tāpēc šajā svētceļumā ir pirmais, ko mēs lūksim, lai Dievs pieskarās mūsu sirdīm, ja varbūt viņas nav piedzīvojušo mīlestību, vai varbūt tagad nejūtas mīlētas, lai Dievs dziedina mūsu sirdis. Jo Dievs šodien arī jautā, kur tu esi, mans dārgais cilvēks? Vīrieti un sievieti, meiteni un puisi. Jo bieži vien mēs baidamies, jūtamies atkailināti, jo piedzīvojam daudz sāpes un sāpinājumus. Varbūt daudzos no mums ir šis aicinājums arī uz priesterību, uz konsekrētu dzīvi, bet mēs baidamies, jo mēs esam tikuši sāpināti. Mūsos nav sirds atvērusies šai mīlestībai. Bieži vien mēs apsūdzam Dievu, vecākus, skolas biedrus, vienaudžus, kas mūs ir sāpinājuši. Jo grēks viņš paralizē un grēka struktūras ievaino. Tāpēc, runājot par aicinājumu, ļoti svarīgi. Vispirmām kārtām lūgt, lai kungs pieskaras mūsu sirdīm un tās dziedina. Lai viņš ienāk mūsu sirdī kā Dievs, kurš mīl, kurš piedod, kurš glābi. Kurš izlēj savas asinis par mums personīgi un atdev savu dzīvību pie krusta. Jo bieži vien mēs šo patiesību esam dzirdējuši un dažreiz mums tā ir kā abstrakcija. Bet te ir svarīgi to piedzīvot, jo es šogad arī Antonu baznīcā, kad lielajā piekdienā vadīju šo ciešanu dievkalpojumu, es tiešām lūdzu cilvēkus, lai viņi pieskarās krustam ar ticību, nevis formāli, nevis tikai tāpēc, ka tur jāiet jānoskūpst, jānobučot uz krusts. Bet, ka to darīt ticībā, jā, kungs, es vēlos, lai tu mani dziedini. Jo ir ļoti grūti arī būt kā priesterim vai kā konsekrētai personai vai kā ģimenes cilvēkam ar ievainojumiem. Jo, ja es nepiedzīvoju mīlestību no Dieva, es nevaru šo mīlestību dot citiem. Un tad es esmu tāds, nu, ļoti savainots, es esmu īstenībā ļoti, nu, sāpināts, un es nevaru pilnībā realizēt sevi. Arī pāvests Francisks šajā vēstījumā saka šādus vārdus. Tas, kurš ļauj Dieva balsī sevi piesaistīt un sāka sekot Jēzum, ļoti ātri atklāja sevi neizdzēšam vēlmi nest labo vēsti brāļiem, iesaistoties evaņģelizācijā un mīlestības kalpojumā. Un redziet, tas, kurš ļauj Dieva balsī sevi piesaistīt un sāk sekot Jēzum, es pirmām kārtām ir personiskas un dzīves attiecības ar Jēzu, mīlestības pilnas attiecības ar Jēzu, saruna ar Jēzu, ka viņš man ir kā draugs. Un viņš saka, ka šo mācekli ir skāris un pārveidojis prieks par to, ka var justies Dieva mīlēts, un viņš nespēja paturēt šo pieredzi tikai sev. Piedzīvot, ka es esmu Dievu mīlēts. Jo Kristus māceklis var būt tikai tad, ja viņš ir priecīgs māceklis, bet prieks, viņš vienmēr patiesas prieks nāk no Dieva mīlestības pieredzes. Tāpēc šodien, šajā pirmajā tādā ievada konferencē, mēs varam lūgt, kungs, es atveru tev savu sirdi un gribu, lai tu ienāc manī un ka es varētu piedzīvot tavu mīlestību. Ļoti vienkārši. Es gribu, priesteris Ilmārs, es gribu šodien piedzīvot tavu mīlestību, kungs. Un varbūt arī caur citiem svētceniekiem, varbūt caur skaisto dabu, caur putniem, caur, es nezinu, varbūt garām braucošām mašīnām, es nezinu, zilajām debesīm. Kaut varbūt arī caur kādu tulzniņu vai vēl kaut ko. Vienalga caur ko, arī varbūt caur tām grūtībām. Es gribu piedzīvot tavu mīlestību. Un ja mana sirds ir savainota, ja mana sirds ir sāpināta, es piedzīvoju, es esmu kaut kādas šīs te... Nu, varbūt tas ir grēks, kas man traucē to mīlestību piedzīvot. Varbūt es dzīvoju grēkā. Arī kungs palīdz man šajā svecimā tikt ar to galā. Palīdz man saņemt drosmi un aiziet pie grēksūdes un to izstāstīt. Vai arī, ja tas nav grēksūdes lieta, varbūt vienkārši nolikt pie tava svētā krusta. Šajā svecijā mums priekšā ies krusts. Ja kāds jūtas aicināts, var iet un paņemt šo krustu un panest. Un tādā veidā nesot šo krustu, atdot Jēzum to sāpi. Ja mēs nevaram iet tālāk, kamēr mēs neesam tikuši galā ar pamatlietām. Ne par velti arī šajā vēstījumā pāvests ar to sāk. Bez mīlestības, ko piedzīvam no Dieva, bez mīlestības, ko varam dot citiem, mēs neko nevaram. Arī ģimenē, ja vīrs un sieva, tēvs un māte, ja viņi nedod, ja viņos pašos nav šī mīlestība, kas nāk no Dieva, viņi nevar dot to viens otram un nevar dot arī bērniem. Tā kā tas ir pats svarīgākais. Mīlēt, būt mīlētam un dot mīlestību citiem. Es atceros, kādreiz mums bija tāds Leandrs Lašāns, varbūt jaunāki katoļu paudzvars, viņu neatcerās, bet viņš bija atbraucis tāds no Kanānas. Un viņam bija tā slavenā devīze, mīlestība tevi mīl un tu kļūsti mīlestība. Mēs runāsim konferencē par ērkšu krūmu, mēs redzēsim mūzu. Šis degošais mīlestības ugunskurs, Jēzus sirds litānijā, Jēzus sirds degošais mīlestības ugunskurs. Šlūksim, lai šodien, kungs, nu, nedidzināsim kūlu, bet ļausim kungam iededzināt mūsu sirdī viņa mīlestības liesmu. Un es ticu, ka ja mēs to katru šodien pateiksim šajā sākumā, kungs izdarīs. Jo viņš gaida šos mūsu vārdus. Viņš gaida, ka mēs viņam pasakam. Nebaidīsimies. Pateiksim katrs sevī pie sevis, kungs, es atveru tev savu sirdi. Es vēlos ievicināt tevi savā sirdī. Es gribu atdot tev visas sāpes, visas nastas, visas tās lietas, kas mana sirdi sāpinājuši. Es gribu, ka tava mīlestība ienāk manī. Es gribu to piedzīvot. Un ja kaut kas man traucē, uzrādi, kungs, kas tas ir, kas man traucē. Parādi, kā es no tā varu atbrīvoties, kā es to varu atdot tev, un lai mana sirds kļūst brīva. Jo ir grūtiet svecimā, ja ir akmeņi, ja ir nastas. Ir grūtiet svecimā, ja esam nokrāvušies. Kā sāksim šajā pirmajā konferencē atdot kungam mūsu nastas. Jaunā Marija, svētā gara līgava un mīlestības māte. Mēs lūdzām tevi, kas esi šeit lielāka apkalpotāja un kalponi šajā svētceļumā, kas par mums rūpējies ik brīdi. Mēs lūdzām tevi, sūti mums svēto garu, izlūdzam savu dēlu Jēzus, ka mēs varētu mīlēt un būt mīlēti. Jo mīlestība mūs mīl un mēs kļūstam mīlestību. Sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.